Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat ca de fiecare dată pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit!
De ceva vreme, domnule pastor, tot ne vorbiți despre războaie. Am avut ciclul acesta foarte interesant pe care dumneavoastră l-ați intitulat Război și pace. În ultimile două emisiuni ați vorbit despre războiul logic, despre războiul ilogic. Astăzi despre ce ne vorbiți?
Astăzi vom vorbi despre războiul autentic. Adică războiul care are aprobare din partea lui Dumnezeu.
E foarte interesant. Războaie care au aprobarea lui Dumnezeu. Ne spuneați că războaiele acelea care aveau aprobarea din partea lui Dumnezeu existau pe vremea teocrației. Cu alte cuvinte, despre ce ne vorbiți concret?
Am să citesc un text biblic, pentru că este foarte clar și el ne va lămuri cel mai bine. Textul este din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Este un îndemn de suflet dat de apostolul Pavel lui Timotei, pe care îl socotea un copil de suflet al său. Și îi spune: luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut mărturisirea bună înaintea multor martori.
Ei, ăsta da războiul. Războiul acesta ucide păcatul.
Acum ați înțeles, nu? Titlul este șocant, pentru că și războiul este șocant. Adevăratul război pe care Dumnezeu îl aprobă este războiul pentru o credință curată, pentru o viață nobilă, sfântă. Războiul împotriva tuturor buruienilor din suflet, pentru a fi îndepărtate. Acesta este războiul care nu se va termina până când nu se vor termina aceste stări de lucruri păcătoase din această lume. Lumea noastră, din nefericire, și după cum am spus-o și vreau să o repet întotdeauna, nu pentru că Dumnezeu ni l-a aruncat pe Satana pe cap, ci pentru că noi l-am procopsit în ograda noastră și l-am acceptat. Pentru că dacă nu l-am fi acceptat și nu am fi ascultat de sfaturile lui mănâncă din fructul oprit, Satana n-ar fi fost aici, iar lumea noastră nu ar fi fost un teren de luptă. Dar pentru că l-am acceptat, Satana a făcut din această lume un teren de luptă. Aceasta este marea realitate. Marea realitate. Și cele două versete foarte clare care explică situația aceasta sunt în Apocalips capitolul 12. În Apocalips, capitolul 12, cu versetul 7, ni se spune că războiul acesta a început mai întâi în cer, între Mihail, adică Domnul Hristos, și Satana. Un război ideologic, fiecare susținând o variantă pentru fericirea omului. În ceruri nu i s-a mai găsit locul. El nu mai putea să stea acolo, fiindcă revolta lui a cerut îndepărtarea. Și atunci, prin alegerea noastră, repet încă o dată, el a rămas aici, a devenit stăpânul prin uzurpare a acestui pământ. Exact cum în povestea cu Harap Alb, Harap Alb a reușit să ia autoritatea, stăpânirea peste fiul de împărat. De fapt, influența sau gândirea este gândirea biblică în formă de baz popular. Așa că, ajungând aici, Ioan spune cu foarte multă durere, versetul 12 din capitolul 12, vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. De ce a trebuit să existe un război și pe pământ? Asta e problema. Răspunsul teoretic e simplu, practic e greu de înțeles. Teoretic este pentru că atât îngerii, dar și ființele create de Dumnezeu, gen oameni, care mai există și pe alte planete, nu puteau să înțeleagă de la început caracterul autentic al revoltei lui Satana. Atât de bine le-a mascat încât oamenii credeau că ceea ce el le promite e cu adevărat fericire. Când astăzi întâlnești un medic care spune n-ai voie, te duci și mai întrebi și pe un alt medic. Oh, poți să mănânci și din asta, pe care îl vei asculta. Acel medic care e mai permisibil. Abia după ani sau zeci de ani îți vei vedea roadele, consecințele. Așa că Dumnezeu i-a permis Satanei ca să îi se vadă roadele, pentru că absolut toți îngerii, oamenii creați de Dumnezeu, să poată fi convinși de adevăratul obiectiv și caracter al Satanei. Din acest motiv a fost nevoie de un război. Ce implică acest război? Păi implică efortul Satanei de a atrage cât mai mulți de partea lui. Ceea ce este foarte interesant, că în zoroastrism, o religie socotită dualistă, după unii socotită chiar monoteistă, pentru că în fond și în zoroastru există un singur Dumnezeu, iar Ahriman este doar o ființă creată, oponentul răului. Dar alții socotesc că și Ahriman este tot o zeitate și de aceea au interpretat zoroastrismul ca o religie dualistă. În zoroastrism, bătălia este clară și ideea de zoroastrism este o idee de luptă între bine și rău, între lumină și întuneric. Numai că termenii luptei sunt de sorginte umană. Va câștiga bătălia cine are mai mulți adepți. Așa că și Ahura Mazda și Ahriman se luptă să câștige cât mai mulți adepți, pentru că, spune-i, normal, dacă te duci la război cu 10.000, ai mai puține șanse să câștigi împotriva unuia cu 20.000. Și atunci numărul determină câștigul. Ei, la Dumnezeu nu e așa. Nu numărul determină, ci ideea, adevărul. Adevărul va învinge. Chiar dacă sunt foarte puțini de partea lui. Iar Domnul Hristos este singurul care a trăit perfect și curat și prin viața lui a câștigat bătălia dintre bine și rău, demonstrând întregului univers că afirmațiile Satanei nu sunt corecte. Asta e bătălia. Iar următorul text pe care vreau să-l citesc și care este foarte clar, apare atât în Matei capitolul 10, cât și în Luca capitolul 12 cu 49, în capitolul dedicat trimiterii ucenicilor ca misionari. Când ei se întorc și povestesc rapoartele și lucrurile extraordinare, Domnul Hristos face această remarcă. Am venit să arunc un foc pe pământ și ceea ce îmi doresc este ca să fie aprins chiar acum, cât mai repede. E poate una din cele mai șocante declarații ale Domnului Hristos. El care este socotit Prințul Păcii, care poartă numele de Făcător de Pace, care a venit să aducă oamenilor bucurie, fericire și pace, de data aceasta spune că a venit să arunce un foc.
Și în alte situații, spune, n-am venit să aduc pace, am venit să aduc sabia.
Sabia. Oamenii au fost șocați de această declarație. Însă, trebuie să observăm următoarea logică și următoarea direcție a acestei afirmații. Hristos a dorit să-i informeze pe ucenici că lucrarea lor nu va aduce doar armonie, ci ei vor întâmpina și opoziție. Adică este o viziune corectă, cinstită, fiți atenți, nu fiți doar foarte fericiți că acum ați avut lucruri extraordinare, în lucrarea voastră veți întâmpina foarte multă opoziție. Să nu fiți surprinși sau nepregătiți când, făcând cele mai frumoase lucruri, prezentând cele mai nobile adevăruri, veți fi luat cu pietre sau chiar veți muri. Hristos este Prințul Păcii și a adus pacea pe pământ. Însă, ori de câte ori un om face pace cu Dumnezeu, Satana îi declară război, pentru că trăim într-o lume a războiului.
Și atunci ce să înțeleg eu de aici? Că a existat un război în cer, Satana a fost expulzat din cer, a fost izolat aici pe pământ, aici este recluziunea pentru el, iar războiul acesta pe pământ astăzi este la nivelul indivizilor. Ești fiecare om, până la urmă, trebuie să facă o alegere. Chiar dacă stă cu brațele încrucișate, el tot o alegere face. Este ori de partea lui Hristos, ori de partea lui Satana, pentru că războiul acela început în veșnicie continuă la nivelul fiecărui individ. Putem să înțelegem în felul ăsta?
Putem să înțelegem că atunci când trecem de partea Satanei, Dumnezeu nu ne declară război. El nu ne face șicane și nu ne pune piedici. El doar se roagă pentru noi și plânge pentru noi. Când trecem însă de partea lui Dumnezeu și vrem să îi slujim lui și încheiem legământ cu el, în cadrul creștinismului legământul este prin botez, atunci Satana ne declară război. Acesta este războiul. Când trecem de partea lui Dumnezeu. Există o religie foarte mare în lumea aceasta, care are cele mai mici pretenții. Nu trebuie să faci nimic, doar să spui o declarație. Și ai devenit adeptul acestei religii și te primește bine. În momentul în care vrei să pleci de la ei, să renunți, să te duci în altă parte, la creștinism, de exemplu, riști să fii decapitat. Adică părăsirea religiei respective este declarație de război pentru tine. Acesta este principiul Satanei. În momentul în care părăsești tabăra lui și treci în tabăra lui Dumnezeu, el îți declară război. Și Domnul Hristos asta a spus. Am venit să arunc un foc pe pământ. Adică toți oamenii care mă primesc pe mine intră în acest război. Dacă nu mă primesc pe mine, n-au niciun război. Trăiesc bine, sunt acceptați, nimeni nu le zice nimic. E lumea lor. Cu problemele și cu necazurile care le aduce păcatul. Asta este rezultatul acțiunii păcatului și a Satanei. Când vor să scape de el, atunci încep un război. Războiul autentic. Războiul adevărat. Și eu am încercat să punctez câteva trepte în acest fel. Primul l-am numit războiul principiilor de mântuire. Lucrul acesta îl prezintă Ioan în 1 Ioan 3 cu 12, unde îi prezintă pe Abel și Cain și îi spune să nu fiți cum a fost Cain, care era fost rău. Și pentru că a fost rău, l-a ucis pe fratele său care era drept. În ce consta dreptatea lui Abel și în ce consta răutatea lui Cain? Trebuie să mergem. Bunătatea lui sau dreptatea lui Abel constă într-un singur lucru. A luat un miel și l-a dus jertfă, pentru că așa i-a cerut Dumnezeu. Credința față de mine, acceptarea mea ca mântuitor, se manifestă printr-un miel. De ce? Foarte simplu. Fiindcă păcatul tău nu poate fi șters decât prin sânge. Cineva trebuie să moară. Acum moare un miel, mai târziu va muri mielul lui Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu, și moartea aceasta te iartă pe tine.
Mielul fiind simbolul jertfei mielului lui Dumnezeu.
Exact. Deci, dreptatea lui Abel consta în acceptarea acestei căi, acceptarea ei și punerea în practică. În ce consta răutatea lui Cain? Răutatea lui Cain consta în faptul că a manifestat un fel de umanism. Vai, să ucizi un animal, ce groaznic este, ce inuman, cum poți să faci așa ceva? Cain, pun între ghilimele, un umanist, nu și-a permis să ucidă un miel, dar și-a permis să-l ucidă pe fratele său. Vedeți dumneavoastră. Asta este situația, războiul principiilor de mântuire. Omul rău, care își creează o logică a lui, își creează niște principii ale lui, de unde? De la Satana, și nu vrea să accepte planul Dumnezeu de mântuire, socotindu-l ilogic, socotindu-l crud, socotindu-l altfel, când în realitate cruzimea unde este? Tocmai la el, care ucide un om, chiar pe fratele său.
Și în același timp, el refuză planul de mântuire în felul acesta, nerespectându-i simbolul pe care îl cere Dumnezeu și implicit îl refuză pe Hristos, pe Mântuitor.
Exact. Războiul principiilor de mântuire. Accept sau nu accept? Vedeți? Dacă accepti drumul mântuirii, oamenii te socotesc cu cele mai rele epitete. Pe Abel l-a socotit un vărsător de sânge, pe alții îi socotesc călcător de nu știu ce, pe alții îi socotesc imoral, voi vă duceți acolo să nu știu ce. Toate lucrurile rele pe care le fac ceilalți le aruncă în spatele celor care aleg drumul mântuirii.
Nu așa îi priveau romanii pe creștini? Spuneau, voi sunteți niște imorali, pentru că vă căsătoriți frați cu surori, pentru că își spuneau frați și surori, sunteți incestuoși, deși nu era niciun adevăr. Faptul că își spuneau frați și surori e cu totul și cu totul altceva și aici este un simbol. Sau le spunea, voi sunteți mâncătorii Dumnezeului vostru, pentru că ei se împărtășeau cu simbolurile care reprezintă sângele și trupul Domnului. Iată ce înseamnă la un moment dat să pervertești lucrurile și să le dai alt înțeles.
Eu merg doar pe această idee de trezirea unui conflict, începerea unei dispute acerbe, mai întâi în cuvinte, și pe urmă în fapte care se ajunge până la crimă. Al doilea aspect este războiul credinței adevărate. Războiul credinței adevărate, Domnul Hristos spunea foarte clar ce veți avea de dușman chiar pe cei din casa voastră. Fratele împotriva fratelui, tată împotriva copil, copilul împotriva tatălui și așa mai departe. Am un prieten care, atunci când el a venit la credință, și a venit în urma unor studii foarte serioase, tatălui a încercat să îl convingă că nu este bine ce face. Și s-a dus la cel mai bun teolog ortodox de la ora respectivă, din țară, ca acel teolog să-l convingă pe băiat că este rătăcit. Băiatul nu era încă foarte pregătit, că era la început. Și băiat foarte inteligent, student, zice, părinte, dați-mi voie să notez toate ideile, să le studiez și data următoare vă răspund. Între timp el s-a documentat, ne întreba și pe noi și după câteva runde, profesorul respectiv a renunțat. N-a mai vrut, pentru că îl convingea studentul pe el. Nu avea argumente. Tatăl, când a văzut că argumentele și erudiția nu pot să facă nimic, a luat calea foarte dură și a spus, nu mai vorbesc cu tine. În fiecare zi, băiatul saluta pe tată, bună dimineața, bună ziua, întorcea cap. 7 ani, nu i-a răspuns niciun cuvânt. Vă dați seama ce situație. De ce? Războiul credinței adevărate. Veți avea de dușmani chiar pe cei din casa voastră.
Și până la urmă nu s-a convins și tatăl?
Până la urmă... Și el a murit tot în credința asta. Dar a fost o luptă. Nu? A fost o luptă de ani de zile. Așa a fost iudaismul dușmanul cel mai mare al creștinismului. Deși erau aceeași naționalitate, erau pe același teren, erau cu aceeași Biblie, erau cu același sabat și cu aceleași principii de viață, doar o simplă diferență. Acceptarea lui Hristos. Faptul că au acceptat pe Hristos și a spus El este împlinirea tuturor scripturilor, acești oameni au devenit insuportabili. Observați dumneavoastră cum îl descrie pe apostolul Pavel, care era unul dintre ei lor, nu? Era un cărturar, era un fariseu de frunte, era un combatant plin de forță de partea iudaismului și împotriva creștinismului. Și după ce a trecut la creștinism, Tertu, care îl acuza în fața guvernatorului roman, spune: omul acesta este o ciumă. O ciumă, vă dați seama. Omul acesta stârnește împotrivire. Omul acesta este mai marele nazireilor. Un om care nu trebuie să mai trăiască. Observați dumneavoastră că peste 40 de oameni au jurat și au spus: nu mâncăm și nu bem nimic, post negru, până nu-l ucidem. Cred că dacă și-ar fi ținut jurământul, mureau de foame. Dar până la urmă au trebuit să-și calce jurământul, că a intervenit și Dumnezeu și nu a permis. Vedeți, acesta este războiul credinței. Cu ce a devenit Pavel periculos? Ce armă secretă avea Pavel de era atât de periculos? Purta cu el grenade, rachete, era un terorist care să explodeze bomba în mijlocul unui grup de iudei? Nu, n-a făcut nimic de așa ceva. A scos demoni, a vindecat, le predica oamenilor extraordinar de frumos, dar pentru că l-a acceptat pe Iisus, care i s-a descoperit, zice, pe drumul Damascului l-am văzut pe Iisus, a vorbit cu mine și m-a întrebat: de ce mă prigonești? Pentru că l-a acceptat pe Iisus, a devenit o ciumă. Acesta este războiul credinței. Războiul pe care îl trăiesc fiecare credincios care pleacă pe acest drum. Dragi prieteni, dacă vreți să îl urmați pe Hristos, veți intra pe un drum asemănător, mai greu sau mai puțin greu. Și al treilea aspect, al treilea nivel al războiului, este războiul cu tine însuți. Pavel spunea așa, ca un sportiv care aleargă să câștige un premiu și care se înfrânează, nu mănâncă, nu bea orice, chiar intră în cantonament, nu are relație nici cu soția lui, pentru că toată forța lui să fie pusă pentru un singur obiectiv, câștigarea luptei sportive. Tot la fel spune și eu, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, adică orice mâncare, orice băutură, orice plăcere, o țin în stăpânire ca, nu cumva după ce am vorbit altora, eu însumi să îmi pierd alergarea. Deci războiul cu tine însuți este un război împotriva patimilor, împotriva poftelor, împotriva firii pământești pe care o observi în tine. Te rogi: Doamne, ajută-mă să nu mai fac asta, să nu mai fac aceasta. Acesta este al treilea război. Deci un război al principiilor de mântuire, Abel care acceptă drumul jertfei Domnului Hristos și se închină în acest fel, războiul unei credințe adevărate, Pavel care îl întâlnește pe Iisus pe drumul Damascului și îl urmează cu toate consecințele care vin, și un război cu tine însuți în care dușmanul este acum în tine, eul tău cu care te-ai născut, firea ta, patimile tale, obiceiurile din mostrămoș care le-ai primit prin zestea ta genetică, toate acestea strigă și spune: cum? Da, dăm să beau, dăm să mănânc, dăm să fac cu tare. Acesta este războiul cu tine însuți. Este foarte, foarte interesant și legat de acest război cu tine însuți, apostolul Pavel ne-l dă ca model pe Esau. Fiți atenți, nimeni să nu fie ca Esau, desfrânat și lumesc, care pentru o singură mâncare și-a pierdut de fapt totul și dreptul de întâi născut, mai târziu și binecuvântarea. Și acum la final, întotdeauna ne punem întrebarea: Ce lecție învățăm din această istorie a războiului autentic? Mi-am notat trei idei. Prima lecție este aceasta: să fim conștienți că trăim pe teatrul celui mai cumplit război. Deci să nu ne culcăm liniștiți, să nu ieșim la concediu, că din punctul acesta de vedere, noi suntem pe teatrul unui război. Când te socotești mai liniștit, atunci o patimă sau ceva apare și îți creează o mare problemă. Nu trebuie să acuzăm pe X sau pe Y că uite ce mi-a făcut, uite că m-a reclamat, uite că m-a vorbit de... Nu e el săracul de vină. De vină este că suntem pe terenul unui război teribil, vai de voi pământ și mare, pentru că Satana a coborât la voi. A doua lecție. Trebuie să fim conștienți și să luăm toată armătura spirituală. Apostolul Pavel spunea așa de frumos în Evrei 6: pentru că n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci a duhurilor răutății, înarmați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Coiful mântuirii, spada credinței, centura mântuirii, râvna Evangheliei, toată armătura luați-o. Pentru că numai dacă sunteți echipați ca un soldat bine instruit și cu tot armamentul, așa veți putea câștiga războiul. Și a treia lecție este: trebuie să fim combatanți de partea adevărului și nu diplomați în compromis. Foarte interesant. Noi nu trebuie să căutăm cum să ne fofilim, cum să dăm un răspuns așa, să împăcăm și capra și varza. Nu. În acest război nu câștigăm așa. În acest război câștigăm fiind combatanți de partea adevărului. Eu sunt de partea lui Hristos. Eu nu vreau să fac un compromis de dragul păcii. Nu vreau să fac treaba aceasta. Eu vreau să rămân de partea adevărului. Ce s-ar fi întâmplat dacă Daniel spune: mâncăm și noi ce ne da, mai dăm acolo o parte, facem și noi cu tare, ne aplecăm și noi puțin, dar nu ne închinăm. Dacă făceau compromis, nu mai ajungeau în cartea Bibliei și nu mai făceau ce au făcut. Dragi prieteni, vă doresc să aveți curajul să înfruntați direct războiul autentic, războiul cu aprobarea lui Dumnezeu, așa cum spunea Pavel lui Timotei: luptă-te lupta cea bună a credinței. Dumnezeu va fi cu voi și vă va da biruință. Vă aștept ca învingător la poarta împărăției lui Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor. Acesta trebuie să fie războiul nostru, războiul care se face cu aprobarea lui Dumnezeu, războiul autentic. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție, domnule pastor. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi de fiecare dată. Și ne întâlnim peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând! Thank you.